Nó nên đứt kia là yết cả mình hiểu mà tất cả ensimmäisen Mooseksen kirjan Jaakobin päätöspuheesta, jossa on nämä siunaukset. Ja nämä siunaukset ulottuu aivan meidän päivimme asti, niin kuin tämä 49. luvun ensimmäinen jae sanoo, että hän ilmoittaa, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Päivien loppuhan on se hebrean ilmaisu aharit hayamim, joka tarkoittaa ajanjaksoa, joka on vapahtajan ensimmäisen ja toisen tulemuksen välinen ajanjakso. Ja nämä lupaukset menee aivan meidän päivimme asti. Eli nämä sukukunnat on, niin kuin Herra on sanonut, ja sitten niistä sinetöidään esikoisjoukko. Joosefin siunauksesta 1 Mooses 49 ja jae 22. Joosef on nuori hedelmäpuu, niin kuin Ben Porat, eli hedelmällisyyden poika. Nuori hedelmäpuu lähteen reunalla, ja sen oksat ulottuvat yli muurin. Tässä on vahva sana. Siis Joosef on nuori hedelmäpuu, ja se mikä tulee Joosefin siunauksen kautta Messiassa, niin se on tuoretta. Se, mikä tulee Joosefin siunauksen aikana, se ei mene vanhan kaavan mukaan. Se tulee tuoreudella, se tulee tavalla, jota ei osata odottaa etukäteen. Kaikki Joosefin elämässä oli tällaista, Herra vaan ilmestyi, Herra vaan siunasi. Ja sitten on nyt Joosefin elämässä on yksi salaisuus, tämmöinen salaisuus, että jos katsoo sitä rintakilvessä olevaa Joosefin kiveä, se on äärettömän tumma. Se on niin tumman sininen, että sitä melkein voisi luulla mustaksi, jos katsoo vähän nopeasti. Se on tumma kivi ja se on kovaa, semmoista kiveä, mitä pitää hiota paljon. Ja näin Joosefin elämässä yhdistyy nämä kaksi asiaa. Joosefin elämässä yhdistyy tämä hedelmällisyys, tämä tuoreus. Siinä on jotain semmoista aitoa messiaskokemusta. Sellaista, mikä aina menestyy, vaikka menisi minkä vaikeuden kautta. Mutta samalla Joosefin elämässä on niin kuin siinä jalokivessä, joka oli Joosefin kivi, niin paljon hiottavaa. Ja näin onkin, että jos Herra antaa suuren latauksen, vaikka sanotaan vaikka luonnonlahjoja ja hengellisiä lahjoja, ne ei ole ihan sama asia. Luonnonlahjat on niin kuin ne hevonen, sanotaan, ja ratsastaja on niin kuin se hengellinen lahja, joka ratsastaa sillä, että Herra ottaa luonnonlahjat huomioon. Herra on luonut tietyn ihmisen tietyllä tavalla, ja tämä ihminen voi sitten sillä siunauksella mennään eteenpäin ja Herra antaa sitten hengellisen lahjan siihen. Hengelliset lahjat, tämä talentti tulee vasta uudesti syntymisen seurauksena. Se ei tule sitä ennen. Mutta luonnonlahjat meillä on heti. Mutta Joosefin luonnon lahjoissa tai luonnon kyvyissä oli paljon sitä hiomista. Ja tämä Herra sanoikin, että jota hän rakastaa, niin sitä hän kurittaa, tai sellaista lasta hän hio. Joosef oli rakastettu lapsi, mutta paljon hiottu. Ajatelkaa sitä hiomista, kun pantiin aasin selkään ja vietiin Egyptiin sitä rantatietä. Historioitsijat on sitä mieltä, että semmoisissa koreissa pani aasin selkään ne orjat pantiin kamelinsa tähän koriin. Ja se tie, jota kautta ne meni sinne Egyptin maata kohti, on mahdollista, että Joosef siitä korin raoista melkein näki sen alueen, missä hänen isänsä oli ja meni aika läheltä. Mutta oli voimaton pääsee ulos. Oli täysin voimaton. Sitten kun pääsi, joutui Egyptiin, kaikki se, mitä häntä kohtasi vankilaan. Sitten kun hän menestyi, niin korotettiin. Mutta sitten se vaimo, joka tuli ensin viettelemään, ja sitten kun siihen ei kaatunut, niin sitten valehtelemaan. Sitten joutui vankilaan, varsinaiseen vankilaan, siellä vuosia. Ja sitten lopulta pääsi siihen unen selityksen kautta siihen korkeaan asemaan. Siinä oli paljon hiomista, mutta Josef on nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Nyt otetaan tässä tämmöinen asia, että tämä lähteen reunalla oleminen on sitä pysymistä. Tämä on sitä pysymistä. Psalmissa 1. Otetaan ihan pikkusen psalmista 1. Ja siellä sanotaankin näin, että autuassa mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kun sapilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ja hän on niin kuin istutettu puu vesiojaan tykönä. Mistä tämmöinen mies löytyy? Minä olen sitä mieltä, että tämä mies on Jeesua, vapahtaja. Ja hän sanoikin olevansa totinen viinipuu. Ja ne, jotka ovat hänessä, hän kehotti, että pysykää hänessä. Silloin hänessä pysymällä me pääsemme tähän valtavaan siunaukseen, jossa on Herran sanan ja lain rakastaminen ja sen tutkiminen, sitten josta tulee hedelmää ja jonka hedelmä ei lakastu. No niin, ja sitten mennäänpä Johannekseen hetkeksi. Johannes 15. Tässä on ensin, että minä olen, tässä käännöksessä on totinen viinipuu, mutta se vanhin teksti, joka on aramea, sanoo mielenkiintoisesti, että minä olen totuuden viinipuu. Mitä eroa on siinä, että jos on totinen viinipuu? No se on todellinen viinipuu, mutta totuuden viinipuu on se, että Jumalan todellisuus Messiassa, joka hän on Jumalan poika ja ihmisen poika, tämä totuus, todellisuus Jumalasta kasvaa oksissa ja tuottaa hedelmää. Ja täten totuus, niin kun, se ei ole staattinen asia, joku lause vaan, vaikka se on kirjassa lauseena, mutta meissä Messias kasvaa Jumalan antamaa kasvua kolossalaiskirjassa, mutta se antamaa sana ei olekaan kolossalaiskirjassa, vaan se on käännöksen lisätty. Jumalan kasvua, eli tämä Messias totuus, Jumala totuus kasvaa meissä, jos teemme vain yhden asian, pysymme hänessä. Tässä se on. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja hyvässäkin oksassa on sellaisia osia, jotka otetaan pois, että se osa, mikä kantaa hedelmää, niin se kantaisi hedelmää. Täten Herra karsii meidän elämästämme asioita pois. Sellaisia asioita, joita ei kerta kaikkiaan tarvitse. Jota ei tarvitse. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ja sitten tulee se sana, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Pysykää minussa. Tämä on yksi Raamatun ja koko Uuden liiton valtavimpia käskyjä ja siunatuimpia sanoja. Pysykää minussa. Mikä on meidän velvollisuutemme aamusta iltaan? Mutta se ei ole vain velvollisuus, vaan etuoikeus ja samalla nautinto, koska se on se voiman lähde. Pysyä hänessä. Pysyä hänessä. Kaupungin hälinnässä, töiden keskuudessa, lähettää niitä rukoushuokaisuja tai kutsua hänen nimensä. Jeesua, Jumalan poika, Adonai. pysyä hänessä. Ja millä tavalla me pysymme hänessä? Pitämällä hänen, kätkemällä hänen sanansa sydämeemme. Että siitä tulee meille elämän voima mennä sitten sen siunatun sanan mukaan. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Hän on se puu, joka pysyy Herran laissa päivät ja yöt. Kun me pysytään hänessä, niin hänessä pysymällä mekin pysytään Jumalan sanassa ja totuudessa päivät ja yöt. Ja rakkaudessa, että meidän rakkautemme saisi olla palava. Jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Juuri näin. Nyt menemme takaisin sinne Joosefiin. Joosef on tämä nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Se pysyy siinä lähteen reunalla. Tässä on kysymyksessä tämä iankaikkisen elämän ehtymätön lähde. Tämä Jumala-yhteys, isän ja pojan yhteys, sen oksat ulottuvat yli muurin. Nyt toinen asia Joosefin elämästä on tämä, että Joosefin siunauksessa, joka löytyy Johanneksen evankeliumista. Joosefin elämä ja Messias Johanneksen evankeliumissa seuraa toisiaan hyvin tarkasti. Ja se, että tämä oksa ulottuu yli muurin, löytyy täältä Johanneksen 4. luvusta. Ja täällä on tästä esimerkki siitä, kun Messias on siellä Samariassa. Otetaan vaikka jakeesta 7. Johannes 4:7. Niin tuli eräs samarialainen nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Hänille tuli nälkä. Niin samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen tai juudealainen jehudi, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Eli juutalaisen ja samarialaisen välillä on muuri. Etkö sinä tiedä, Messias, että juutalaisten ja samarialaisten välillä on muuri? Etkö sinä tiedä, että arabien ja juutalaisten välillä on muuri? Etkö sinä tiedä, että pakanoiden ja juutalaismaailman välillä on muuri? Etkö sinä tiedä, että tuollaisten ihmisten ja tällaisten ihmisten välillä on muuri? Etkö sinä tiedä, että oikeistolaisten ja vasemmistolaisten välillä on muuri? No niin, mutta Messias vastaakin näin. Messias vastaa näin. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Tällä tavalla Joosefin siunauksessa se oksa menee yli sen muurin. Olkoon se muuri, missä on. Se oksa menee sen muurin yli ja antaa juoda sellaiselle ihmiselle, joka ei ansaitse, ja jotka sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole mitään kontaktia toisten kanssa. Joosef on kuullut Israelille. Mitä sillä on tekemistä Egyptissä antaa leipää niille pakanoille, joilla oli epäjumalan palvelusongelma. Mutta tämä hedelmä meni yli muurin, ja sen hedelmän mukana sitten menee oikea Jumalan tuntemus. Tämä on valtava siunaus. Meidän rukouksemme on se, että jos me saadaan olla tässä hengessä, niin meidänkin elämästämme tulee hedelmää, joka menee yli muurin. Ihmiset, me ollaan aina tietoisia näistä muureista. Me ollaan tietoisia sitä, että tämä ei mene ton kanssa ja tällä ei synkkää hyvin ton kanssa ja näillä ei mene hyvin näiden kanssa. Ja me ollaan tietoisia näistä muureista. Mutta Joosefin hedelmä menee yli sen muurin ja kun se hedelmä tekee työnsä, niin siitä muurista ei ole sitten enää mitään jäljellä. No niin. Jousimiehet hätyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä. No nyt tulee aika mielenkiintoinen asia. Missä on hedelmää? Jos me luetaan Efesolaiskirjettä, jossa on tämä valtava siunaus. Efesolaiskirje on siunauksen kirje. Siinä puhutaan ympärileikatuista, ympärileikkaamattomuudesta ja niiden välillä olevista muurista. Mutta sitten kuinka tämä Joosefin siunaus on mennyt yli sen, ja Messiassa ristillä tämä muuri on tehty mitättömästi. Ja sen jälkeen tässä tulee tämä valtava hedelmä. Sitten siinä puhutaan apostoleista, profeetoista, evankelistoista, pastoreista, paimenista, opettajista, jotka levittää tätä siunausta. Ja sitten ruumis kasvaa Jumalan tuntemisessa, hengen vapaudessa. Ja sitten sen jälkeen alkaa puhua, kuudes luku alkaa puhua sitä sodankäynnistä. Koska missä on valtavat rikkaudet, niin siihen tulee sodankäyntiä. Älkää ajatelko sille, kun tulee kovaa sodankäyntiä, mikä minussa on nyt pielessä. Ja voi että, kun joudun tuohon vaivaan ja tähän vaivaan, kun tästä sodankäynnistä ei oikein pääse ero. Sinun taskussasi taitaa olla salaisia rukouksia. Sinä kannat semmoisia aarteita, niin kuin Joosef. Ja missä näitä aarteita esiintyy, paholainen hän muuten tietää, missä näitä aarteita on. Ja se menee sinne ampumaan nuolia. Maailmahan ei tästä hommasta tiedä oikein mitään. Maailman ihmisillä on oma järjestys ja tämän maailman mahtavilla, ketkä on tärkeitä ja ketkä ei. Mutta hengellisestä sodankäynnistähän me nähdään, missä on ne tärkeät asiat ja missä ei. Eihän paholainen nuoliansa tuhlaa semmoisille alueille, missä ei niitä tarvita. Se käyttää kaikki voimansa juuri niihin pesäkkeisiin, mitkä sitä häiritsee. Ja sanotaan suoraan, ne ihmiset, jotka sanoo, mä en halua, vaikka olen heikko, olen äärettömän heikko, mä en halua elää sen oman minän mukaan. Mä en halua, että mun oma minä on valtaistunnella, vaan mä haluan tätä vapahtajan kaltaisuutta. Kyllästyttää tämä maailman minän nosto ja nämä systeemit. Minä haluan tätä vapahtajan mielenlaatua, vaikka minulta sitä puuttuu, hän se minulle sitä antaa. Minä haluan mennä näissä jalanjäljissä, mitkä on karitsan jalanjäljet, jossa Jumalan tahto toteutuu, eikä ihmisen omaa tahtoa nosteta ylös. No niin, ne missä tämmöistä armoa on ja tällaista ihmisillä on, niin se häiritsee noita ilmakehiä ja sieltä tulee sotaa Joosefia vastaan. Monia semmoisia ihmisiä, jotka tekee voimakkaita ja vahvoja asioita niin kuin näkyvässä Jumalan valtakunnassa, mutta jos siellä on karitsan henke, eihän se häiritse siellä paholaisen linnoituksia, koska siellä on myrkyllisiä asioita hyvien asioiden kanssa mukana. Niin, näin se on, vaikka tämä on aika tiukkaa tekstiä. Näin se on. Mutta jousimiehet hätyttää Joosefia. Ne ampuu ja ahdistaa häntä. Koska Joosef on semmoinen kaveri, joka häiritsee. Jos Joosefin siunaus on jossain, se häiritsee. Se häiritsee alakertaa, jos käytetään Lyyräsen sanontaa. No niin. Mutta hänen jousensa pysyy lujana. Ja hänen käsivartensa ovat notkeat. Niin, no notkeat sanotaan sitten noin. Jaakobin väkevän avulla. Ja nyt tulee tämmöinen asia, että tässä siunauksessa, minkä Joosef saa, on viisi Jumalan nimeä. Noissa muissa siunauksissa näitä Jumalan nimiä ei ole annettu, mutta ne annetaan sille miehelle, joka heitettiin ulos. Ne annettiin sille miehelle, joka kärsi. Ja nämä siunaukset on lopun ajalle asti olemassa. Herranen ajallansa sitten näyttää, missä kaikkialla ne on. On meillä jotain aavistusta siitä, missä ne on, mutta ei me ymmärretä kaikkea siitä. Mutta tässä on nyt nämä valtavat Jumalan nimet. Ensiksikin Jaakobin väkevän avulla. Jaakobin väkevä. Eikö se ole mielenkiintoista, että tässä ei sanota Israelin väkevä, vaan Jaakobin väkevä. Jaakob on se, missä Jaakob on se heikko mies. Jaakob on se lankeileva mies. Jaakob on se mies, jolta puuttuu uskoa ja joka käy kauppaa Jumalan kanssa, että jos sä annat mulle tätä, niin minä annan sitten vähän takaisin, niin kuin 10%, jos annat minulle leipää ja vaatteita ja kaikkea. Ja Jaakob on se, joka on rehellinen, mutta jolta puuttuu paljon. Israel on se uusi nimi, jossa hänellä on se uusi luonto. Mutta tämä Jaakobin väkevä on vahva siunaus, koska Jaakob on se juuri se mies, joka, jolta puuttuu, joka lankeilee, joka ei ole päässyt siihen täydellisyyteen. Hänessä, Jaakobissa, Herra on väkevä. Tämä on juuri sitä, että meidän heikkoudessa hän tulee, hänen voimansa tulee täydelliseksi, kun me vaan annetaan hänelle se heikkous. Tästä on kysymys. No niin, että annetaan hänelle se heikkous. Juuri näin. Jaakobin väkevän avulla sitten kaitsijan, eli paimenen, tämä roe on paimen. Nyt Jaakob oli lammaspaimen, mutta Jaakobin paimen oli Herra Adonai. Herra on minun paimeneni, sanoi psalmista. Ja näin on, että vain paimen tietää tien. Vain paimen tietää, missä on hyvä ruoka. Vain paimen tietää sen alueen, missä ei ole käärmeitä ja missä on turvallista syödä. Vain paimen varjelee susilta. Ja tänne on kysymyksessä paimen, roe, Israel, Israelin paimen, Jaakobin paimen. Ja silloin tämä on se, että Herra tietää sen tien. Ja Joosefille annettiin tämä siunaus. Ja tässä siunauksessa on valtava sana, koska Joosefille Herra oli se paimen, kun Joosef meni etsimään niitä veljiä sieltä Dotanin tieltä. Yksi kaksi ilmestyi se mies siihen ja sanoi, mitäs etsit? No minä etsin veljeni, ne on jossain täällä paimenessa. Ne meni tonne suuntaan. Ne sanoi, että me mennään Dotaniin. Kuka oli tämä merkillinen ish, mies, joka ilmestyi? Nyt Jumalasta ei koskaan käytetä sanaa Adam, vai käytetäänkö kerran? Yleensä ei käytetä, mutta Jumalasta käytetään monessa kohdassa sanaa ish. Tanahissa oli vanhassa testamentissa. Herra on ish milhamah, sodan mies. Herra on ish. Tietyissä teksteissä. Ja nyt kun hän oli se ish siellä tien varrella, ilmeisestikin se oli Herra, tai sitten Herran enkeli, hän paimensi Joosefia sinne koetukseen. Mutta hän paimensi Joosefin koetuksen kautta sinne, aina sinne valtaistuimelle asti. Valtava siunaus. Meillä on paimen, ystävät. Sinulla on henkilökohtainen paimen, Israelin paimen, sama kuin Joosefin paimen. Hän, joka sanoi, minä olen hyvä paimen. Sitten tulee tämä Israelin kallion. Israelin kallion, oliko se Even vai? Jos se on Even Israel, tämä on niin kuin se Israelin kivi. Ja itse asiassa silloin tässä on muistutus siitä, kun Israel otti kiven. Palatessaan sieltä kaukomailta, Padan Aramista, hän palasi takaisin Bet-Elin ja hän nosti siellä kiven pystyyn, kaatoi sen kiven päälle öljyä ja siinä kutsui Herran nimeä. Tämä tämä siunattu kivi, tämä Israelin kivi, Even Israel, Israelin kivi tai kallio, on itse asiassa rakennuskivi. Tämä on rakennuskivi. Tämä on elävä kivi, joka antoi Joosefille sitä elämää silloin, kun hän tarvitsi. Tätä kannattaa lukea ensimmäisen Pietarin kirjeen, Kefan kirjeen, ensimmäisen luvun kanssa, jossa puhutaan, joku toisen luvun, jossa puhutaan tästä kivestä. Pikku hetki. Kefas eli Pietari, ensimmäinen kirje. Ja sitten tässä on sitten näin. Anteeksi, mulla oli toinen kirje. Ensimmäinen kirje. Ja toinen luku. Jakeesta 4. Tulkaa hänen tykönsä. Elävän kiven tykö. Tämä voideltu kivi on juuri se elävä kivi, jonka ihmiset tosin ovat hyljenneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuan Messiaan kautta ovat Elohimille, Jumalalle, mieluisia. Erittäin hyvä. Tämä on vahva siunaus. Ja sitten tässä on tämmöinen siunaus vielä, että isäsi Jumalan avulla, joka sinua auttakoon. Tässä on, tämä neljäs nimi on Joosefin isän Jumala, eli Jaakobin tai Israelin Jumala. Isäsi Jumala. Tässä on kaikki se, mitä Jaakob koki. Tämä on nyt tullut. Ja tulee samalla Joosefin kokemukseksi. Ja Joosef jakaa sitten viljaa ja ruokaa kansalle. Ja tällä tavalla, kun me syödään elämän leipää, joka on Joosefin vilja, joka on Jeesua tätä elämää, ylösnousemuselämää sanassa ja hengessä, kun me syömme tätä elämän leipää, niin silloin meillä on Israelin Jumala. Silloin meillä on juuri Israelin Jumala. Ja sitten on vielä yksi nimi. Kaikki valtiaan. Ja tämä kaikki valtias on El Shaddai tai Shaddai. Tämä Shaddain siunaus on yksi vahvimpia siunauksia. Niin, mä muistan vielä 90-luvun alussa, kun olin odottamassa, niin kun odotin Herraa ja Herran edessä, että saisin tiettyjä vastauksia ja ymmärrystä, ja sitten pysähdyin tämän El Shaddai-sanan eteen. Ja katselin sanakirjoja, selityskirjoja, että kun ei irronnut vaan niin kun se ymmärrys siitä, vaikka kuinka olisi etsinyt ja lueskellut. Ja sitten Herra sanoo tälle hiljaisella äänellä, että katopa sitä ensimmäistä kohtaa, missä se ilmaantuu, tämä sana Shaddai. Ja se on juuri siinä, kun Abraham oli kaikkensa yrittänyt, oli 99 vuotta vanha, eikä ollut mitään mahdollisuutta enää saada sitä lupausta. Eli kaikki oli menettänyt ja oli täysin tyhjennetty kaikista mahdollisuuksista. Abraham on siinä tyhjennetty mies. Hän on tyhjennyskoulussa päässyt jo yläluokalle. Silloin Elohim tulee hänelle sanoa, minä olen El Shaddai. Silloin minun sydämeni pysähtyi siihen, että tässähän se on. Ja kun mä kävin käymään läpi kaikkia näitä kohtia, niin se avautui, uusi maailma avautui tästä Shaddai, kaikki valtias sanasta. Tämä on juuri se sama sana kuin Naomi lähti Israelista Moabin maalle ja palasi. Ja hän sanoi, Shaddai, kaikki valtias on tehnyt minulle kaltoin. Minä menin täyteläisenä ja tulin tyhjänä. Niin, Naomi kävi sen tyhjennyskoulun läpi, mutta tuliko hän tyhjänä? Ei, vaan hänellä oli mukana tämä Ruth, tämä kallis Herran palvelija, josta tuli eräs Messian äideistä. Ja tämä Shaddain siunaus on juuri se, mikä oli Joosefin kohdalla. Hänet tyhjennettiin, kaikki haaveet meni nurin, omat voimat pois, omat ajatukset pois. Täytyy unohtaa omaa kielikin vähän, kun piti lukea egyptiä, eikä voinut harjoittaa sitä. No olihan se siellä jossain tallessa. Kaikki meni eri tavalla kuin oli suunnitellut. Kaikki meni tyhjäksi. Kaikki meni uusiksi. Ei enää tiennyt lopuksi kuka oli. Viitta täytyy ottaa sinne. Se viitta vietiin pois ja pantiin sitten vanginvaatteet päälle. Sitten vanginvaatteet pois ja sitten mentiin Potifarin luo. Ja sitten taas se täytyy se viitta jättää pois, kun täytyy lähteä pakoon sitä kavalaa naista. Ja sitten taas vangin vaatteet päälle. Ja taas vangin viitta pois. Ja sitten taas vaara on eteen ja täytyy ajaa parta ja hyvää partavettä ja taas uusi viitta. Siinä kaverin identiteetti vaihtui paikasta paikkaan, uuteen paikkaan. Eikä se kohta enää tiennyt, kuka hän olikaan. No näinhän se homma menee. Me ei tiedetä enää, ketä me ollaan edes niin kuin itsessämme, kun kaikki niin kuin otetaan pois. Ja siinä vaiheessa hän sanoo, että minä olen El Shaddai. Ja nyt tämä siunaus annettiin Joosefille kaikki valtiaan avulla, Shaddain avulla, joka sinua siunatkoon. Jaakob, kun palasi sieltä Padan Aramista, 1 Mooses 35, 10 ja 11, siinä kun vielä se viimeinen poika piti syntyä, niin siinä vaiheessa Jaakob sai itsellensä tämän ilmestyksen, minä olen El Shaddai. Lisännyt. Hänellä oli 11 poikaa jo, eikö hän ollut riittävästi lisääntynyt? Ei, yksi piti tulla vielä. Ja siitä oli niin kova sota, että sitä viimeisestä osasta piti saada vielä erikoissiunaus taivaan isältä. El Shaddain siunaus. Mutta hän tarvisti sitä siinä, koska katkeria kokemuksia oli edessä. Raakelin menetys oli ihan tuossa nenän edessä ja sitten sen jälkeen Joosefin menetys. Eli kun Jaakob sai Shaddain siunauksen, niin häntä tyhjennettiin vielä, vaikka hän ajatteli, että hän oli tyhjinä. Mutta tämä Shaddain siunaus on se, että kun näyttää siltä, että kaikki otetaan pois ja mikään ei ole näitä kipuja, vaikeuksia, koetuksia, niin se on vaan sitä varten, että tulee tilaa hänelle, jotta hän, taivaan isä Jeesuassa, saa olla kaikkea sitä, mitä hän on. Hän tyhjentää. Ei tyhjentääkseen ja tuhotakseen, ei se ole se päämäärä, vaan tehdäkseen tilaa sille uudelle. Tämä luomakunta on uutta luomakuntaa varten. Ensimmäinen luomistyö on uutta luomusta varten. Tämä Jerusalem on uutta Jerusalemia varten. Kaikki on sitä uutta varten, jossa Jeesua loistaa kirkkain värein. Ja se kohta tulee esille, kun hän palaa. Alamme tätä ymmärtää sitten paremmin. No niin. Sitten siunatkoon sinua siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta. Ja sitten nämä siunaukset kohotuvat yli minun vanhempani siunausten yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutuu Joosefin päälle ja sitten veljensä ruhtinasten päälle. Tässä yhteydessä nämä ikuiset siunaukset, korkeudet ja syvyydet on roomalaiskirjan 8. luvussa. Jakeesta 34 eteenpäin. Kuka voi tuomita kadotukseen? Messias Jeesua, vapahtaja on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Tässä on Joosefin siunaus. Joosefin siunaus on valtava. Silloin kun väsyy kaikkeen, uppoutukaa Joosefin siunaukseen Messiaassa. Kuka voi meidät erottaa Messiaan rakkaudesta? Tuskako? Sitähän meillä on, mutta ei. Ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Meitä ollaan sodan uhkan edessä täällä joka hetki. Se voi leimahtaa vaikka minä päivänä Persian ja Jerusalemin välillä. Mutta voiko tämä erottaa meidät Jumalan rakkaudesta? Niin kuin kirjoitettu on, hypätä sinun tähtesi, meitä surmataan kaiken päivän, meitä pidetään teurastuslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, edes pääpaholaiset, ei mitkään, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei hallitukset, ei maailmanjärjestykset, ei mitkään tämmöiset, ei korkeus eikä syvyys, vaikka olisi minkälaisen montun pohjalla, ei edes syvyys, eikä mikään muu luotu, voi erottaa meitä Jeesua, Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuassa, Messiassa, meidän Herrassamme. Siinä on Jumalan rakkaus. Ja tämä on Joosefin siunaus. Tähän en halua lisätä mitään, koska se on niin. Tätä paremmin sitä kukaan voi sanoa. Kukaan luotu ihminen ei voi paremmin sanoa. Ja sitten nämä siunaukset kohoaa veljensä ruhtinaan päälle, Joosefin pään päälle, mutta se voitaisiin ihan veljensä erottaman tai veljistä eroitetun päälle. Se nazir voi tarkoittaa erotettua myöskin. Joosefilla oli erillinen polku. Ehkä moni kokee myöskin sitä, että miksi mun polku täältä olla niin erilainen. Mulla ei mene samalla tavalla. Mä ymmärrän tätä. Hei, siinä voi olla Joosefin siunausta Messiaassa. Ja sitten me päätetään tässä, kun Benjamin on raatelevainen susi, aamulla hän syö riistaa ja illalla hän jakaa saalista. Hetkinen, missä tämmöinen susi on? Apostoli Paavali oli Benjaminin sukukuntaa. Hän raastoi seurakuntaa, hän raateli sitä niin kuin susi, oikein puuhkui vihaa ja murhaa, jos luette apostolien tekoja. Mutta tämä susi muuttui. Illalla hän jakoi saalista. Susi ei jaa saalista. Susien tapoihin ei kuulu saaliin jako. No ehkä omille pennuille. Mutta susi ei niinku jaa sitten mitä se saa. Toiset sudet tulee siihen vieraan, että se murisee siinä kovasti. Mutta apostoli Paavalilta, joka oli Benjaminin sukukuntaa, hän alkoi jakaa saalista. Hän, joka vainosi seurakuntaa, hänestä tuli suurin, historian suurimpia, kenties suurin, seurakunnan rakentaja Jumalan armon kautta. Ja tähän me päätetään tämä Jaakobin puheenvuoro, ennen kuin jatketaan näitä ajatuksia. Että se, mikä oli kaikkein pahin, susi, raateleva susike, sen Jumala käänsi saaliin jakajaksi, kun Jumalan armo tuli kovaan. Meidän Jumalamme on se, joka kääntää kirouksen siunaukseksi. Mun elämässä on ollut aikoja, jolloin mikään ei oikein niin tunnu niin kuin tajua, mitä tapahtuu ja asiat menee niin ihmeellisesti. Niin aikoina mä oon uppoutunut Messiaaseen Joosefin siunauksen kautta ja olen päässyt sellaisiin vuoren huipun näkemyksiin, josta on saanut uutta voimaa. Ja tehkäämme kaikki näin. Nämä Joosefin evankeliumin siunauksen ulottuvuudet on parhaiten Johanneksen evankeliumissa, Efesolaiskirjeessä ja myöskin Johanneksen kirjeessä ja roomalaiskirjeessä. Siellä on ne korkeudet ja syvyydet, ikuiset ulottuvuudet. Mutta miten me koetaan niitä? Se on pysyä hänessä. Tätä ei saa unohtaa. Ei tämä jotain filosofiaa, vaan Herra, anna meidän nälkämme kasvaa, jotta pysymme sinussa ja saisimme tämän valvomisen armon Joosefin siunauksessa lopun ajalla. Siunaa Israelia myöskin Joosefin siunauksella. Niin kuin Joosef ilmoitti itsensä velille, Herra, ilmoita itsesi, taivaallinen Joosef Jeshua, vapahtaja, ilmoita itsesi Juudan kärsivälle kansalle. Tätä vielä jäämme rukoilemaan. Amen. Jeshua nimessä, amen.